assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun siyosatshunos, tarixchi Anvar Nazirning ozod nazari. Assalomu alaykum, Anvarbek.
Assalomu alaykum.
Anvarbek, sizlar O'zbekistonda, xususan Toshkentda Stalin rasmining ko'payib borayotgani masalasida O'zbekiston hukumatiga murojaat bilan chiqmoqchi ekansizlar. Bir guruh ziyolilar, tarixchilar, yozuvchilar, shu masalada bir izoh bersangiz. Marhamat.
Ha, endi bitta narsa bo'ldi, men bitta so'z ishlatmoqchiman. Bu yerda omalashtirish Stalinni obrazini, bu bo'lmagan edi biz uchun, bir qanaqadir bir judayam dahshatli yangilik bo'ldi. 25 yil ichida O'zbekistonda, Toshkentda hech qachon bu shaxsni ko'tarish, bu qanaqadir tadbirlar bilan bog'liq, bu shaxs bilan bog'liq bo'lgan tadbirlar o'tkazilmagandi va jiddiy omil emas edi bu. Biz ko'rmagan edik. Mana mana bu o'lmas yo bo'lmasa barhayot polk deyishadi, o'tkazildi 9 may kuni. Shunda ikkita rasm bilan ko'tarib chiqishdi va shundan keyin e'tibor berdik biz, bitta men emas va boshqa odamlar ham mashinalarda ko'rishdi Stalinni suratini va undan tashqari Rossiya bayrog'ini ham. Hattoki bu tushunasizki, hech qanaqa aloqasi yo'q 9 mayga. Endi o'zbek uchun Stalin bu katta bir drama, chunki bilasiz 120 mingdan oshiq odam, shu odam qo'l qo'ygan shuni buyrug'i bilan o'zbeklar qatag'on bo'lgan. 80% o'zbek ziyolilari, agar 40-yil oxiriga keladigan bo'lsak, patiga mana bitta raqam, 40 mingdan oshiq o'zbek dehqonlarini oilalari surg'un qilingan Sibirga. Bu agar odamlarga ko'paytirsak 100 necha ming odam bo'lib chiqadi va shularni ichida ko'plari ochlikdan ham o'lib ketgan. Toshkentni atrofi, Toshkentni o'zi bunaqa ommaviy qirg'in bo'lgan qabristonlarga to'lib ketgan. Men hozir Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Usmon Nosirlarni gapirmasam bo'ladi. Buni omma bilsa kerak, kim uni o'ldirgan va kim ularni orqa bilan o'limini orqasida turgan. Bu juda katta qonli sahifa o'zbekni tarixida.
Qarang, qonli sahifa deyapsiz o'zbeklarni tarixida. Nima uchun bo'lmasa mana shu Stalin rasmlar birdan ko'payib qoldi deb o'ylaysiz?
Endi bu uyushtirilgan, bu Rossiya Federatsiyasining elchixonasi bundan bog'liq bo'lgan tashkilotlar o'sha barhayot polk yo'qsa o'lmas polkini o'tkazyapti butun dunyoda. Va boshida bular O'zbekiston hukumatiga murojaat qilgandi, Toshkent hokimiyatida qonuniy shunaqa qilinadi. Toshkent hokimiyati rasmiy javob berdiki, bular endi biz ko'rmaganmiz, nimani murojaat qilgan, bir qanaqadir firibgarlik bo'ldi-da bu tashkilotchilari tomonidan shu tadbirni. Bular aytmayapti nimani bular murojaat, qanaqa murojaat qilgan, lekin Toshkent hokimiyati javob bergan, gulchambarlar qo'yishinglar mungkin va buni aniqlashtiringlar o'sha ichki ishlar xodimlari bilan birga. Barhayot o'lmas pul degan so'zlar yo'q. Endi bular ko'tarib yurdi shuni, mana bizaga ruxsat berdi deb. Lekin o'zbek tilini bilgan odamlar bor-ku baribir. Bular ko'rsatib bularga aytdiki, biza ham mana Davron Tojaliyev bilan Ziyo portal rahbari shu bilan birga yozdik Toshkent hokimiyatiga va ichki ishlar vazirligiga. Shundan keyin ommaviy axborot vositalari orqali O'zbekiston Toshkent hokimiyati aytib o'tdiki, shunaqa tadbir rejalashtirilmagan hokimiyat tomonidan Toshkentda abadiy polk degan, o'sha bumangu polk degan, o'lmas polk degan va boshqa tadbirlar bor. Bular tadbir rasmiy davlat tomonidan qabul qilingan va bularni ichida bular bu ro'yxatda shunaqa polk degan tadbir yo'q. Shundan keyin biz tushundik. Endi menimcha bu qanaqa bo'ldi? Bular bitta narsa bilan foydalandi-da. Davlat hech qachon bunaqa noroziliklarga tayyor emasdi bizda. Bunaqa odamlar chiqib davlat bir navani so'rasa davlatdan u yo'q degandan keyin ular bo'ysunmasdan chiqishga davlatda bunaqa tajriba yo'q. Davlatga buda murojaat qilishgan, qanaqa murojaat qilganini bilmaysiz. Buda davlat shunda javob berdi, gul qo'yishinglar, gulchambarlar qo'yishinglar mumkin, tamom. Shundan mavzu yopildi degandek bo'lar, lekin 9 may kuni bular chiqishdi, rasmlarni ko'tarishib va rasmlarni fotosuratchilar oldida ko'tarishdi, uni oldida ko'tarishmadi. Bir xil ayrim shaxslar janjal ko'tarishga harakat qildi. Unga qarshi militsiya, aks terror kuchlari kuch ishlatib jim qilishga harakat qilishdi. U militsionerlarimizga qarshi o'sha polkga chiqqan, tadbirga chiqqan odamlar ularga to'sqinlik qo'ydi, militsiyani professional faoliyatiga. Va bitta yigit ham to'xtatishga harakat qildi shu tadbirni o'zbekistonlik oddiy fuqaroyimizni uni ham olib chiqib tashlashdi. Bu janjalga o'xshagan bo'ldi, bu janjal bo'ldi.
Ya'ni siz ataylabda qilgan deb o'ylaysiz, to'g'rimi? Ammo boshqa tarafdan qaraydigan bo'lsak, o'zbeklarning orasida umuman Rossiya siyosatiga mayli bo'lgan, bugun mana shu Rossiya olib borayotgan siyosatni qo'llab quvvatlagan yoki Stalin davrini qo'msaydigan odamlarni kam deb bo'lmaydi.
Endi bilasizmi, mana qarash kerak, o'zbeklarning ichida Stalinni qo'msaydigan shaxslar juda ko'p emas. Rossiya siyosatiga xolisona qaraydigan, shizofrenik darajada xolisona qaraydigan shaxslar bor. Ateist edi, bir qaraydi, ateistligim uchun dindor bo'lganini tutasiz, dindor qaraydi, tushunmaysiz, maqsadini tushuntirib beramaydi. Bu Rossiya televideniyasini faoliyatni oqibati va boshqa sabablar bor bu yerda. Lekin Stalinni e'zozlash, hurmatlash bu katta bir qatlamga mansub xususiyat va albatta bir oqimga mansub xususiyat emas, hech qachon. Baribir qanaqa bo'lmasin, alohida yosh avlodda olganda qatag'on degan tushuncha o'zbek tarixida bo'lgan. Bu birdaniga bo'lgan narsa ko'tarilib ketdi va omma ichida bilasizmi, bu uyushtirilgan deyish mumkin. Nimaga? Chunki qarang, mana Fergana Ruda o'shandan keyin maqola chiqdi va bu yerda yana o'sha uyushtirgan shaxslar chiqib aytishadiki, biza hokimiyatdan abadiy polk so'ramadik, biza ko'rgazma o'tkazmoqchi edik rasmlar bilan. Biz ko'zimiz ko'ramas-u, biz bularni Facebookda kuzatdik, bular aniq yozdi, mana kelinglar, tadbir bo'ladi, abadiy polk bo'ladi, ko'rgazma degan so'z bo'lmagan. Endi buni aytyapti, ko'rgazma bo'lgan, bu firibgarlik bo'lyapti, bu o'yin bo'lgan. Lekin bu o'zi qaraganda O'zbekiston hukumati bunga tayyor bo'lmadi va biz o'tgan yili buni ogohlantirgan edik o'zimizni ijtimoiy tarmoqdagi biz Georgiy Lentasiga qarshi guruhimizda bu narsani boshlanayotganini. Bu yili qanaqadir bir hani masxarabozlik karnavalga aylanib ketdi xotira kuni.
Anvarbek, umuman O'zbekistondagi siyosat tushunarli, ya'ni O'zbekistonda g'alaba kuni yo'q, xotira va qadrlash kuni bor. Lekin nimagadir xalq orasida biz bobolarimiz o'sha nemislarga qarshi kurashgan, biz misol uchun o'lmas pol degan so'zlar atamalar paydo bo'ldi, bilmadim, yangi bir tendensiya paydo bo'layotganga o'xshaydi-da.
Ha, juda to'g'ri aytdingiz, yangi tendensiya. Chunki g'alaba bayramini e'tiborsiz edi. 25-20 yil ichida olsak-da, oxirgi mas 2-3 yil olsak-da, 3 yil ichida hech oddiy kunida xotira va qadrlash kunida hamma qabul qildi. Oma viloyatlarda faqat nima qiladi? Mozorga boradi, qabristonga. Bu kunda ko'plar ham qabristonga boryapti, qabul qilingan. Oma buni inkor qildi, yo rad qildi, tushunmadi degan deyish noto'g'ri. Lekin eng qiziq narsa oxirgi paytda bu propaganda ketyapti. Men yana bir bor aytaman, Rossiya elchixonasi ishlayapti, Rossiya televideniyasi ishlayapti, O'zbekiston zamonaviy texnologiyalar, zamonaviy uslublarni ishlatib, O'zbekiston hukumati bunga tayyor bo'lmadi, tayyor emas, juda ham qoloq fikrli edi, bilasizmi? Shuning uchun tayyor bo'lmay qoldi. Rossiya televideniyasi oldinga o'tib ketdi. Rossiyaning yoshlarning orasida ongi past nimalarni orasida ishlayapti. Mana misol Instagramga kirsangiz ko'rasiz, bizni ashulachilar, o'zi oddiy o'zini hurmat qilgan odam charchagan o'sha bizlarni manbi ommaviy madaniyat vakillari ayol va erkak qiyofasidagi shu harbiy formalarni va ustiga taqib olgan Georgiy lentasi bilan bu harbiy formani faqat harbiy o'sha urushda bo'lgan faxriylar taqishga haqqi bor. Bular endi masxarabozlik qilib hali karnaval qilib tashlashdi, xotira kunini bulg'alabdi. Bu ko'ryapsiz, bu umuman bir qanaqadir bir absurd bir nimaga aylanib qolyapti.
Bunga qarshilik ko'rsatish uchun O'zbekiston hukumatida bir qandaydir richaglar bor deb o'ylaysizmi?
Bunga qarshi ko'rsatish uchun O'zbekiston hukumati tayyor emas edi, shuni tan olish kerak. O'zbekiston hukumati ma'lumki kutmagan ediki shu darajada chuqurlashib ketadi mavzu. Stalin ko'tarildi, biz ham kutmagan edik. Biz o'yladik, mana Georgiy lentasi, biz charchadik buni tushuntirib. Buni tushuntirasiz, sizga aytadiki, uni tarafdorlari mana gvardiya lentasi bo'lgan. Gvardiya lentasi faqat harbiy dengiz flotiga berilgan. U hech qachon butun urush, umum ommaviy simo bo'lmagan. Uni faqat mukofotlangan, unga arziydigan qatlamlarga bergan. Masalan, kimdir qonuniy mukofotini hech kim olib ko'tarib taqib yuraolmaydi, bu noqonuniy. Buni tushuntirib charchadingiz. Endi birdaniga biz ham kutmadik. faqat bir xalq, mana hozir hukumat to'g'risida gapirmayman, Stalin paydo bo'ldi, abadiy polk paydo bo'ldi. Bir ay mana bu kuzku bo'ldi, ko'rishyapti tanishlar, bizni masalan tarafdorlarimiz aytishadi, bizga yetkazishadi shu ma'lumoti, Rossiya bayrog'i paydo bo'ldi. Buni qanaqa g'alabaga aloqasi bor? Bu demak, bu yerda ancha chuqur mavzu turibdi.
Rossiyani O'zbekistonda mana misol uchun tayyor emas deyapsiz, Rossiyada qanday imkoniyat bor? Rossiyada ishlayotgan muhojirlarning aksariyati o'zbekistonliklar ekanmi?
Yo'q, u imkoniyat muhojirlarda gap emas. Muhojirlar bu boshqa mavzu. Bu O'zbekistonni ichida o'sha tayyormasligidan foydalanib qilingan narsa. Tayyormasligidan bu darajada masalan qo'pol va tez Rossiya harakat qiladi deb kutmagan. Bizga davlat idoralaridan qo'ng'iroq qilishgan. Shaxsan menga men aytmayman qaysi idora, lekin qilishgan, qo'llab quvvatlaymiz, uchrashamiz mana shu kunlarda, to'g'ri qilyapsiz. Bittasi man bir gapni eshitdim, shuni aytaman. Bular aytishdi, shu bizda masalan biz hamma dinlarni hurmat qilamiz, bag'ri kenglik to'g'ri, lekin bu asli Georgiy lentasi, bu diniy siymo, bu rus harbiy pravoslav siymosi bizga to'g'ri kelmaydi. Bu gaplarni eshitganman. Bular faqat man bu masalan davlatda emas, boshqa narsadan hayron qoldimki, murojaat biz mana hozir qilmoqchi bizni katta katta ziyolilarimizga endi mana murojaat qatnashishga taklif qilamiz va bu to'g'risida alohida gapirib o'tiramiz. Qachon bular roziligini berganda, bular roziligini beradi deb o'ylayman. Oddiy fikrlaydigan ziyoli, hech qachon rusparast bo'lmaydigan shaxslar ularga taklif bilan chiqqanimda yo indamaydi, yo menga yozadi, man siyosatga aralashmayman deb. Yo bittasi yozadi, mana Islom Karimov etini yanishib etgan ulug' vatan urushi deb, vaziyat qanaqa, mana rusofobiyada ayblamaydimi deb. Siz hozir masalan televideniyani ko'rgan omani aytdingiz menga. Ammo hozir sizga ziyoli insonlarni, fikrlaydigan, hech qachon rusfaraz bo'lmaganlarni fikrini aytyapman-da. Demak, bu bunaqa davlatda emas, xalq ko'pda ziyolilarni tushunmayapti o'zi nima bo'lganini. Bilasizmi, anglamayapti. Siyosat qanaqa siyosat? Bu ma'naviy muammo paydo bo'ldi. Stalin to'g'ri da bu yerda davlatga qarshi norozilik nimasi bilan bog'liq emas, siyosiy tadbir emas, bu avvalo bir ma'naviy tadbir, ijtimoiy jamoatchilikning tadbiri, ziyoli qatlami tadbiri. Faqat ziyoli emas, oddiy ishchilar bor, oddiy masalan qo'l qo'yaman deganlarni ichida mardikorlar ham bor, qo'l qo'yaman deganlarni ichida kollej talabalari ham bor, ko'p odam bor. Ko'p odam bor. Lekin mana shunaqa fikrlaydiganlari ham bor.
Murojaat tayyorlar ekansiz, unda qanday talab ilgari surilyapti hukumatdan?
Birinchi talab, bizni davlatni e'tiborini jalb qilmoqchi, bizni muammoni jiddiyligi. Ikkinchi maqsadimizni murojaatda biz shu davlatimizni o'zini fikrini qanaqadir aytib o'tsin shu bo'lgan tadbirga va shu tadbirni oqibatlariga, shu Stalin rasmlari paydo bo'lganiga biz eslatyapmiz. Qatan oldani biz hozir shahidlarimizni yerga urdik, ruhini uvol qildik. Bilasizmi, bu o'zbek millati emas, bu oddiy millat, musulmon odamga yarashmaydigan narsa. Buni shuni aytyapmiz. Va uchinchisi, bu shu tashkil, shu tadbirni uyushtirgan va shu tadbirni tashkillashtirgan tashkilot bor, shaxslar va shular O'zbekiston ichidagi shaxslar, O'zbekiston fuqarolari, bularga qanaqadir jazo ko'rilsin yo bularga yetkazilsin bizni norozilik va davlat ularga jazo ko'rsin, shular xotira kuni, xotira va qadrlash kuni shu bundan foydalanib shunaqa bir siyosiy xunuk, bir mafkuraviy bachkana tadbirini o'tkazishdi va shuni oqibatida mana Stalinni rasmlari chiqib, o'zbek tarixi, o'zbek shahidlari, o'zbek stalinizm qurbonlari haqoratlandi. Shuni bizga ko'tar, shuni bizga ayt.
Andarbek, lekin bir erkin ochiq jamiyatda deylik, g'arb misoldan oladigan bo'lsak, turli xil oqimlar bor, guruhlar bor, kommunistlardan tortib to fashistlargacha bemalol faoliyat yuritishadi baribir o'zlarini turli xil qoliplarda bo'lsa hamki. O'zbekistonda ham misol uchun Stalin tarafdorlar bo'lishi bir tabiiy holat emasmi? Ko'p millatli mamlakat bo'lsa,
Germaniyada Gitler rasmini ko'tarsak, sizni qamab qo'yadi. Germaniyada Holokost yo Gitler o'ldirgan odamlarni bo'lmagan, bu bunaqa narsa bo'lmagan desa, sizni jazolashadi. AQShda ham jazolashadi. Fransiyada ham jazolashadi. Demokratiyaning ma'naviy chegarasi bo'ladi. Har bir jamiyatning ma'naviy chegarasi bo'ladi, ichki spetsifik chegarasi bo'ladi. Isroilda masalan, osiyasida agar aytsangiz, shu 2-chi jahon urushida hech nima bo'lmagan, Gitlerning hech qanaqa jiddiy roli bo'lmagan, yahudiylarni o'ldirishda sizni jazolashadi. Bunaqa narsada bor, bunaqa faktlar bor. Endi bu bilasizmi, sovet parastlari juda spekulyatsiya qilishdi. Mana shunaqa aytishadi, mana boshqa oqimlari bor. Xuddiki bularni sovet davrida demokratiya bo'lgan va bular boshqa oqimlarga yo'l ochib bergandek. Asli yo'q.
O'zbekiston hukumatida, O'zbekistonda mana shuni bartaraf etish uchun yetarli bir kuch bor deb o'ylaysizmi? Oldi o'ngida baribir dunyoning eng qudratli mamlakatlaridan biri Rossiya turibdi shu masalada.
Ma'lumki, juda qiyin bo'ladi. Bo'lsa ham O'zbekiston uchun kutilmagan bo'ldi. Rossiyaning hozirgi siyosati bu juda o'ta ketgan agressiv siyosat va bu siyosatni oldida eng birinchi zarba yeyotganlar sobiq Sovet respublikalari. Har xil kurashyapti. Bilasizmi, endi bog'liq irodaga va jasurlikka, masalan, Qirg'iziston rusparast mamlakat va ahvoli bizlikidan ancha og'ir. Lekin mana 16-yil tadbirini 100 yil bo'ldi. Mana o'sha 16-yil qo'zg'olani biz tariximizda Jizzax qo'zg'olani deymiz. Umuman Turkiston qo'zg'olani desa bo'ladi. Markaziy Osiyoda bo'lib o'tgan qo'zg'olon shuni eslashga, izohlashga, o'sha aksil mustamlaka tadbir o'tkazishga qaror qildi. Biz yo'q. Demak, bu faqatgina Rossiyani qudrat kuchi bilan bog'lamas, biz o'zimizda bo'lish kerak. To'g'ri, biz mana hozir qilayotgan ishimiz g'alati bo'lishi mumkin, kimdir kulishi mumkin, lekin biz ko'taryapmiz. Baribir mana nima bo'lmasin, o'tgan yili Georgiy lentasini biz ko'tarmaganda bo'lmasdi qanaqadir reaksiya davlat tomonidan. O'sha militsiyani Georgiy lentalarini yilib olgani qanaqadir, masalan, qanaqadir bo'lsa ham shuni reaksiyasi shu bog'liki jamoatchilik o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zini ko'rsatdi, gapirdi. Tarafdorlarimiz ko'paydi bir yil ichida va hozir ham ko'payadi. Men kutmagan edim shuncha odam masalan Stalinga qarshi salbiy qaraydigan Georgiy lentasiga. Men uchun eng katta kashfiyot bu rusparastlar emas, bular ham bor. Eng katta kashfiyot biz qo'rqoq xalq. Nimaga? Biz axir odamlarni ko'chaga chaqirmayapmiz, inqilobga chaqirmayapmiz. Bular ma'naviy shunaqa bir o'zini burchini bajarishga bu hech siyosat bilan bog'liq bo'lmagan tuppa-tuzuk odamlar indamaydi, qochadi, siyosatga aralashmayman, tushunmayapman degan gaplardan qochyapti. Bularni orqasida davlat qo'rqitib qo'yganda bu bo'lmaydi. Odamlarni ham ichida bor. Agar insonni o'zida g'urur bo'lmasa, agar jamiyat indamay o'tirsa, davlat ham hech qanaqa reaksiya bermaydi. Agar biz bir yil ichida hech nima qilmaganimizda, guruhimiz bo'lmaganimizda, men sizga kafolat beraman, davlat tabiiy e'tibor bermas. Chunki bu ijtimoiy e'tiborga arziydigan, qanaqadir jiddiy e'tiborga arziydigan mavzu bo'lmasdi. Buni hech kim ko'tarmasdi. Davlatga bunga e'tibor bermas.
Ya'ni O'zbekistonda davlat mustaqilligi, mamlakat istiqroriyatini himoya qilishning yangi bir bosqichi boshlanyapti ekanda.
Ha, shunga o'xshayapti. Men sezibman bu odamlarni ko'tarilishida. To'g'ri, davlatda bilasizmi, mavzular ko'p, iqtisodiy mavzular ko'p, ijtimoiy mavzular ko'p. Buni biz ko'p tanqidiy gapiramiz. Shunga qaramasdan baribir O'zbekiston va bizni hammamizni ona yurtimizni, shuning uchun istiqlol mavzusi bu bahsli mavzu emas. Bu agar bu ichki muammolar, bu bizni muammolar, biz baribir o'zimiz muhokama qilamiz, tanqid qilamiz, yechimini qidiramiz va ko'p narsalar qilishga harakat qilishga qilamiz. Bu mavzularni borligini ham tan olamiz, bilamiz. Lekin istiqlol mavzusi, tarix mavzusi bu juda katta mavzu, ma'naviy. Bu hech nimaga qaramasdan buni biz atrofida bahs qilmaymiz. Bu shunaqa narsaki, bunga tegadigan narsa bo'lsa, biz buni himoya qilishimiz shart.
Tarixchi, siyosatshunos Andar Nazirning fikrlari edi. Katta rahmat, Andarbek.
Rahmat. Omon bo'ling.
Sog' bo'ling. Rahmat.